Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ćao, zovem se Elizaveta. Došla sam u Srbiju iz Sibira. Preko razmjene studije. Sad već živim tu oko 4 godine. Upisala sam međunarodne odnose, imam 23 godine, 24 u augustu. Planiram da ostavim ovde, pošto mi se baš sviđa Srbije i za 4 godine napravila sam se život, tako da baš bit će teško ako vratim se u Rusiju. Pa od prilike mislim da je promenjen nekako mentalitet malo na srpski, tako da malo mi teže biti opet u Rusiji. Baš često sam, kad sam pričala sa Srbima, čula da Rusi i Srbi su slični, ali kad sam krenula da živim stalno ovde, razumela da uopšte nije, pošto Rusi kao da bore se za život i pokušava da ubrža svoj život. Znači, u 20 godine moraš da završiš fakultet, ne znaš da li ti se sviđa ili ne, moraš ideš da radiš, u 25 moraš da rodiš decu i tako dalje. U Srbiji drugačije. I prvo vreme meni je bilo baš čudno da sve ovde toliko sporno i to je dve reči koje sam naučila uživo i polako, pošto svaki put ti to kaže i prvo vreme to se stvarno baš sam nervirala se kad čekaš red, ne znam šta god. I različite su zbog toga da Rusi, pa ovo što kažem, da Rusi baš brzo raste. I psihološki to i u 30 godina čovjek stvarno može da se izgori, pošto sve što otprilike trebalo bi da preživi skroz ceo život, on je ovako na brzinu i kao sigurno je bili neke stvari koje ne treba bilo da radi, ali je odradio pošto mora. To je postalo posle Sovjetskog saveza, pošto tada, dobro, posle drugog svetskog rata, kad ljudi morali da se nauči opet da se živi, to je stvarno ubržava život. I mislim da to je jedan od razloga zašto je tako, pošto mi smo, ja sam deca, ja sam 97. godine i moji roditelji su bili rođeni u Sovjetskom savezu. I moja majka, tako je bilo stanje da ne možeš da se žališ se, da nešto nije okej kod tebe, kao moraš da, ne znam, šta je moja majka mi rekla, da možeš da plačeš, ali posle, ajde ustani, ide, radi dalje, nemaš ti toliko vremena da ne radiš ništa, da samo žališ za sebe. I mislim da deci Sovjetskog saveza, deci 90-ih, tako su porasle. Sad vidim da je ljudi koji su bili rođeni u 2000-te i dalje, oni drugačije žive. Oni stvarno možda ne znaju toliko, ne znam, istoriju Rusije, ali vrlo dobro znaju sebe. Mislim da ja sam krenula da razumem sebe šta mi treba nešto u 20-21 godinu i to je bilo stvarno teško da radiš sam sa sobom, da ga, kako da kažem, da ga sporiš sebe, da razumeš šta ćeš te da radiš, da li ti to treba, da li ti to ne treba, da ne slušaš drugi ljudi, pošto Rusi ovde baš često čujem da kao, pa baš te briga što neko priče. U Rusiji nije toliko. baš te briga stvarno da šta priča drugi ljudi, pošto ne znam, mislim da i u školi je tako, da ti baš plašaš se da napraviš neku grešku. Uvijek plašaš se da ne uspiješ nešto da odradiš i zato, evo što sam rekla, u 30 godine izgoriš i ne znaš šta ćeš dalje. Meni je bilo baš čudno da ljudi moje godište, kao kad sam došla ovdje, ja sam već završavala fakultet. Ovdje moje godište krenuli na fakultet i ne znam, svaki put ajmo na žurku, ajmo na piće, ajmo da idemo negde, ne znam, u bazenu i tako dalje. I otprilike meni je to baš, ova razlika baš je lepa bila u mojim odnosima, pošto dečko je bio stariji od mene godinu dana. Prilike smo isti. I pošto smo meni predložili da budemo vereni, ja sam to na kraju sam skontala da baš smo drugačije gledamo na šta je život zajednički, šta je odgovornost za partnera, šta je... Mislim da to nije baš do godinama, pošto, ok, razumim da različite edukativne sisteme i stvarno u Srbiji malo drugačije rade fakultete što se tiče ispita, da kod nas ako ti imaš malo više motivacije, pa što ako ne položiš ispit 3 puta, doviđenje, dalje moraš da kreneš opet na fakultet, znači nemaš to ovog odlaganja, plaćanja i tako dalje, nemaš te 6 puta da ga položiš ispit, kod nas evo, 3 puta i to ja pamtim svoje. Kad sam bila na fakultetu, meni je bilo toliko strašno da ako ne položim ispit, da dođem na drugi put. Ovdje je kao, a pa dobro, neću da ustanem na ispit pošto nisam baš spreman, neću ni da probam. Ne, kod nas to ne pozna, znači moraš da probaš, moraš nešto da radiš. I ovo što isto sam rekla, da kao neka, više imamo borbe za život. I to je i dobro i nije dobro, pošto šta je dobro da stvarno više smo spremni za ovaj odrasli život, za da budeš samostalan, da možeš da se snađeš se bilo gde. Šta nije dobro od toga da, mislim da psihološki nije dobro. Živiš na automatu, ne znam da li postoji tako rečenica u srpskom. Znači, kad mi čovjek kaže kao imam 25, ja, nećemo da se, možemo da se družimo, ali ajde, mislim da neće biti nikakve odnose. I našla sam dečko, 33 godine. Sve, ja sam mislila da sve je okej, okay, mi smo još, za mene to je bilo malo ozbiljnije, zato što smo ispričali kako on vidi ove odnose, da li on hoće odnose uopšte, neku ozbiljnu vezu. Ja sam to ispričala i kao stavila sam sebe da kao meni ne treba svašta nešto, ja ću stvarno hoću ozbiljnu vezu. Ok. I znači mjesec dana po mom mišljenju bilo sve super, sve ok. I posle mjesec dana meni su rekli kao mislim da treba da se vidimo sa malo manje, pošto za mene to je malo više ozbiljno. Ja sam bila u tolikom šoku. I otprilike sad kad vidim ljudi, pošto ti pričaš ovako sa ljudima i ne znam koje to treba da bude godište godina da bi čovjek da bi razumela da jeste. Ok, to je moje godište, možem, pošto isto 40, ne znam koliko vidim po kolegima, kao sve je okej okay sa mojim kolegama, nego razumijem da neke stvari koje po mom mišljenju je malo nije ozbiljne, ja ne bi tako radila i ako bi bilo u veze sa čovjekom takvim, mene bi to baš nerviralo. Tako da mislim da nije to zbog godinama, nego znaš na što gledam, da li čovjek živi u drugoj državi. Nije zbog toga da zarađao više pare tamo, nego zbog toga da to baš ove separacije od roditelja, separacije od svoje države i kad ti ostaneš sam, to ti baš pomogao da porasteš. Ja kad sam došla bila 20 i mislila da sam baš ozbiljna ličnost i stvarno razumijem da to je bilo tako, ali kad vidim sad za ove 3 godine kao da je prošlo 10. Pošto moraš da prođeš neke stvari koje drugi ljudi prođe za 10 godine, a tebe, a ti imaš 2. Da, dobro, nije imaš, ali tako se desilo da treba bilo da uzmem sebe u svoje ruke i da radim nešto sa sobom. Kod nas je, mislim, nešto 70% porodica nema roli oca, otprilike, ili nema, znači, otac, ne znam, razveden roditelj, ili nešto se desilo da otac ne prima neko učešće u životu svoje dece. To je baš često u Rusiji se dešava. I zapravo, mislim da ima dosta antropoloških stvari i zašto je tako i historijski tako se složilo da tako se postoje, ali stvarno nešto oko 70% porodice su takvi. I otprilike ti si od početku ne osjećaš se da imaš drugog roditelja i ti si od početku života, dobro, nije od početku života, ali dugo vreme pola samostalan. Znači, niko te ne čuva, pošto obično, mislim da u porodici otac ti, ne znam, nešto može da zabrani, da negde da se ideš i tako dalje, i čuvate, i to je neka zaštita. I mislim da dece ostane bez toj zaštite mentalno. Oni to, ti to ne primiš, zato moraš da naučiš sebe kako da budeš zaštitan. A kad živiš kući sa roditeljima, to je zaštita, mislim. I šta se tiče majke, što se tiče moje majke, naravno ona je uvijek srećna da ja dođem i stvarno ona pokušava da dođe ovde, ja idem kući i tako dalje, ali isto što se tiče žena, oni u Rusiji, mislim da ovo isto 70% nešto ovako, žene radi baš dosta, baš, znači moja majka je doktor. I ona je imala smene od 8 ujutru do 3 popodne sljedećeg dana. Znači, dan i po nema, tako da moraš da naučiš se kako, ne znam, da skuvaš sebi hranu, pošto prvo vreme naravno jedeš neke bonbone, a posle svaki čovjek hoće normalnu hranu. I zbog toga isto primaš tu samostalnost. I otprilike u 18 godine prvo tebi niko ne drže, naravno hoće da ti pomogne i tako dalje, ali ti unutra osjećaš se samostalni i tvoje roditelje već vide da ti si samostalni i ne brini da nešto se desite sa tobom. To, što se tiče moje majke, pričali smo nekoliko puta za takve stvari i ona vidjela šta se dešava ovde, šta se dešava u Rusiji i isto je rekla da u Rusiji svi moje drugari i drugarice uvek su bili samostalni, pošto moraš da naučiš da budeš samostalan, da nekako, da isto da budeš sam sa sobom. Ovde, to mislim, isto je lepo da imate baš veliki proces. Znači, svi baki, dede sa svake strane, tetki, i obično često vidim da svi žive negde zajedno, ili to je neka kuća, ili to je nekoliko stanova koji su u istom delu grada, i znači, mislim da to je za decu da, ok, ako majka je na poslu, deca ide kod tetki ili kod baki, ili kod dede ili gde god. Druga stvar da vidim da kod vas baš se čuva porodica. I to je vrlo važno, ali sa druge strane vidim da nekako više važno da roditelji bude zajedno nego da bude neki mir između roditeljima. I to je često, dobro, ne mogu da kažem da poznala sam baš dosta porodica, ali šta vidim da žene i muškarac, koji je muš i žena, oni kao da mrzi jedan drugog, ali živi zajedno pošto mora tako, pošto nema nikakvog razvoda i tako dalje. I otprilike, mislim da isto u ovakvom slučaju, što se tiče majke, ona ima deca, ona mora da daje nekom svoju ljubav, i ako deca ode negde da žive, kako, komu ona da daje ljubav? A sa druge strane, mislim da i deca ne poraste toliko samostalno i zato majke misluju da mora još malo, još godinu dana, još dve godine i tako do 30 godine, dok sami roditelji ne kaže, a kao, ajmo, moraš da, ne znam, da se oženiš, da budeš udata i tako dalje i da, ajde, beži, i traži muža, ženu i idete gde god. I to je, vidim da kao, ako muškarac živi sa roditeljima i posle pozna neku ženu, oni pravi svadbu i tako dalje, žena može da dođe u kuću, stan muškarca i to je, za mene, da živim sa roditeljima, muž ili sa svoje, kao, ja obožavam svoju majku i baš hoću, pošto planiram da ostanem u Srbiji i baš bih htjela da bi ona preselila ovde ili negde blizu, pošto daleko od Rusije, ali da živimo zajedno u jednom stanu, u jednoj kući, nema to veze koliko to velika kuća, nikad. Prvo mislim da dve domaćice na jednoj kuhinji, to je neki rat, treći svetski rat, a druga stvar da za roditelja ti uvijek budeš deca i možeš da ne budeš deca samo kad živiš, samo kad nema blizu roditelja, a ako ima, ništa, znači uvijek će biti deca, a stvarno moraš nekad da porasteš. I u Rusiji plan na decu šta pre da poraste, šta pre da ode, šta pre da nađe svoje mjesto u životu. Evo, isto za Ruse stvari. Baš često čujem kao, znaš, ima stereotip za rusku ženu da oni su, ne znam, traže muškarce ili oni su opasni i tako dalje. Ruska žena od početka svog života uči se i čuje, ne znam, univerzitetu od roditelja. Ja nisam to čula od majke, ja sam čula to od oca. Ne znam, u dečičnom vrtu, znači kad ti kaže evo ti kuhinja, igra sa kuhinjom, znači od početka ti učiš se kako da budeš ovoj stereotipičnoj ženoj otprilike, da znaš kako da kuvaš, kako da središ kuću, kako da izgledaš, zašto ljudi kaže da kao Ruskinje, Ukrajinke, otprilike sve ovo, postsovjetski savez, su najlepši. Ne mislim da smo najlepši, kao mislim da svi žene prilike su lepe, nego uvek, znači beauty industrija u Rusiji baš dobro je razvita za žene. Da žena dođe da se srede, ali oni to, dosta ljudi radi to nije za sebe, nego da bude lepa, da ga nađe nekog. I to ti uvek imaš u glavi, kao moram da budem idealna. Oču neću, ali uvijek, ne znam, u odnosima ili kad mi dođe neko u gosti, drugari, drugarice, ja pokušavam da budem baš dobra domaćica kao sve, da budeš uvijek idealna. I kad mi neko kaže da nisam idealna, to mislim da najviše da naljutiš se, pošto radiš, skačeš kroz glavu, a tebi još neko kaže kao da ti nisi dobra, pa hvala puno, ali šta ću dalje. Meni se smara da svaki ima svoj pogled na to kakva treba žena da bude, a stvarno ne mogu da kažem da ja sam baš u feminističkom toku, pošto neke stvari modernog nekog feminizma meni nije baš pripada na mene, pošto isto imala sam situaciju da pričala sa devojkom, one Srpkinje, išli smo na kafu. I ona je baš stvarno radi veliki posao što se tiče studenta, što se tiče žene u Srbiji, ona svuda. Svuda mislim da baš voli neki projekat i baš tamo pomogava. I ja sam pričala kako ja osjećam se i kako ja bih htjela, kakvu porodicu ja bih htjela da imam i kako bi htjela da se ljudi ponaša sa mnom. I ona koja otprilike stoje na zaštite žena, ona je krenula da se deri na mene da ne može tako. Žena treba da bude ovako, 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 da radi sve sama. Znači, i sad, otprilike ima dva kempa, ljudi koji misle da žena treba da radi sve za muškarce i ljudi koji misle da žena ne mora da ga mrze muškarca, njega da, ne znam, da zaboravi za njega skroz i uopšte da radi sve sama, ali svi zaboravljaju da ima čovek, nema smisla da li je to žena ili muškarac, koji ima svoje mislje kako njemu je komfortno da ga živi. Isto nije to se tiče samo žene, mislim da je za muškarce u Rusiji teško, pošto muškarce isto uvijek čuje kao moraš da budeš muškarac. A šta to znači da moraš da budeš muškarac, to niko ne zna. Otprilike, pošto imamo obavezan vojni rok jeste, što se traje godinu dana. Prilike ne možeš ti sad tako postoji da ti ništa ne navežbaš, ništa ne naučiš tamo, ti samo izgubiš godinu dana. Ako si posle škole otišao na fakultet, moraš, znači možeš ti to sve da završiš, ali posle opet treba da ideš u armiju. I otprilike to je, sad sam skontala isto, mislim, interesantno, pošto ako čovjek baš neće da izgubi tu godinu dana, što se postoje? On ide na fakultet, završava taj fakultet, ide na master. I posle mastera odmah da nađe ženu koja njemu rode decu, pošto zbog tog razloga isto ne moraš da ideš u armiju. I dalje još malo da nešto da uradiš dok sačekaš 27 godine, pošto 27 godine nećeš da ideš u rat. Možda je to isto kod muškarca u glavi, zašto mora to da radi. Ovdje isto imate mora, ali kod vas je ovo mora, mora i treba da radiš, malo je drugačije, pošto kao da uzeli su iz različite priče i otprilike, mislim da to je jedan od razloga zašto u Srbiji tako se dešava sa mladim ljudima, da oni ne znaju stvarno šta mora, šta treba, i pošto jedan deo njima kaže kao, ne znam, moraš da napraviš namo, ne znam, unuka. Drugi deo ti kaže kao moraš da studiraš, samo studiraš, nećeš da radiš. Treći deo ti kaže moraš da radiš pošto nemaš para, šta ćeš, kako ćeš da platiš, tako dalje. I tako da mladi ljudi sedi kao, pa šta ću, idem da pijem kafu, samo da zaboravim sve to. Kod nas ti pokušavaš da uradiš sve to odjednom, ti ne misliš na to da li ne, samo da ne budeš posle, mislim da isto Rusi se, dosta Rusi plaše da neko nešto kaže, evo što isto smo pričali, ali sa druge stvari, to je, znaš, isto savjetski, baš dosta trošimo vreme u školi i na fakultetu da izučavamo Savjetski savez. I stvarno, u Savjetskom savezu je bilo kao, ako ti ne radiš, ti si, zaboravila sam reći na ruskom, znači ima reč koja, kako se zove taj čovjek, znači ako ti ne radiš, ako ti nemaš posao, ako ti nemaš ništa, ne studiraš i tako dalje, otprilike svaki put kad vidiš ove sve plakate, oni su neki čovjek koji samo pije, ne znam, neki alkohol, otprilike šta da pije na ruskim plakatima, vodku. Ili da ti si neki loš čovjek, znači inače nema drugog razloga zašto ti ne radiš, zašto ti ne studiraš, zašto ti nisi u armiji i tako dalje. Kako da kažem, imaš plan na život, znači rođena je deca, aha, znači deca ide tamo da uče, ne znam, na medicinski fakultet, poslije ide vamo, poslije radi to i tako dalje. I zbog toga da to ide od početka života, ti ne možeš nekad ni da skontaš da može nekako drugačije. Mislim da to je kod svih ljudi, da, dok ne vidiš da je može nekako drugačije, ti ne možeš ni da smisliš da može nekako drugačije. Ali jeste, rusko vaspitanje je takvo da moraš, trebaš neki ovaj stabilni plan Nekad možda to je dobro, ali sad vidim da dosta ljudima ne sviđa to i pokušava da izađe iz ovoga. Srbija mi je pomogla da ne žurim, da ne bežim negde, da razumijem da jeste sam mlada i nemam ja nekog ispitnog roka kad moram sve da položim svi ove kao, ok, našla posao, položni je ispit. Ne znam, našla muža, položni je ispit. Ali sa druge strane, na svom poslu, ja razumijem da ja sam malo više u prioritetu, pošto malo više samostalna i malo više odgovorna za svoj život i za svoj posao, i to je moj benefit. Mislim da to je više zbog toga da sam Ruskinja nego zbog toga da sam takav čovjek, pošto Rusija ti uči tomu. I naravno, baš drugačije sam pogledala na život u Srbiji, pošto prvo vreme meni je bilo kao, kako to može da biti, ne znam, kako ljudi može, ne znam, sedi ceo dan i da radi ništa, šta ću, moram da idem. I to, da razumim sebe više, pošto kad imaš ovo vreme da opuštaš se, da sedneš kao, ok, ja ću sad da razmišljam za sebe, da nađeš neki insajti koje nikad ne bi mogla da pomislim, da kao, to je stvarno, treba ti možda nekih 5 minuta, ali treba da otvoriš za sebe ove 5 minuta, da ne trčeš negde. Isto, malo, kako da kažem, osjećam se nije bezbednije u Srbiji, kao i bezbednije jest, ali kao da, ne mogu da smislim reći, kao kad sam išla u Rusiju sad, za 2 mjeseca. Bila sam kao malo, kao moram nešto da radim opet, treba da bežem. Ovde, ok, sve je super sa mojim životom, ja dobro živim, meni je sve super, ne treba ništa, kao treba, ali polako, uživaj i svi ove reči. Tako da, Srbe stvarno te uče da živiš, ali Rusija te uči kako da preživiš, ovako bih rekla.
U reportaži govorila Elizabeta Ivanova, autor Milena Radić.
Shame when I stop and stare. Don't worry me, 'cause I'm feeling for her, what she's feeling.